В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні наш гість – координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Доброго дня, пане Олександре.
Доброго дня.
Ну і наша тема, вона пов'язана із підприємницькою активністю в Україні, бо зараз виникає питання, що взагалі буде з українськими ринками, з українськими базарами. Стало знову актуальною темою їхнього закриття. От зараз це відбувається в Києві, тут у нас на ринку «Юність», на Лісовому масиві, так? І виникає питання, а чому? Чому саме зараз виникла така ситуація? Вона суто економічного характеру, чи все ж таки влада намагається якось, якщо завгодно, здеквітувати той рух, який відомий їй вже по податковому майдану, щоб не було носіїв цього мислення. Казали, що от торговці не можуть зробити революцію, так? Але ж на ринках зараз можна побачити не професійних там торговців, а багатьох людей, які пішли туди тоді, що вони втратили інші можливості для виживання.
Ну так, тобто багато колишніх науковців, співробітників, інженерів, тобто тих людей, яких, на превеликий жаль, на сьогоднішній день немає тих робочих місць, які в них були. І переважно більшість людей, які займаються торгівлею в Україні, це люди в віці там 35-50 років, і це люди, які в Радянському Союзі належали або до гуманітарної інтелігенції, зараз нікому не потрібної викладацького складу, або до інженерів, які фактично після деіндустріалізації, яка була проведена, так само не мають жодної роботи. Проте те, що відбувається сьогодні з дрібною торгівлею, і особливо з тим, що стосується цього демонтажу ринків, це не є якоюсь випадковістю або просто помстою. Це цілеспрямовані абсолютно дії великого капіталу олігархічного, який на сьогоднішній день в Україні є абсолютним гегемоном і домінує, і його представники представлені в Кабінеті міністрів України, знищення конкурентів. Чому? Тому що прийшов час монополізації рітейлу, прийшов час монополізації роздрібної торгівлі, і ми бачимо те, що якщо спочатку на місце там стихійної торгівлі прийшли супермаркети, то сьогодні ці мережі готові робити свої невеликі крамниці, теж мережеві, і їм не потрібен конкурент як такий. Те саме ми, до речі, спостерігаємо не тільки на рівні продажу товарів громадського харчування і якихось там одягу і таке інше. Те саме ми спостерігаємо в укрупненні аптек, тому що знищують невеликі зараз аптечні кіоски. Те саме ми зараз будемо спостерігати в сфері автоперевезень, тому що ми бачимо, що вичавлюють маленьких автоперевізників. Це нормально. Читайте Теодора Драйзера.
Ну, так, я скажу, це відбувається в Сполучених Штатах і в Європі, коли...
А просто 100 років назад у них це відбувалося. У нас це відбувається сьогодні.
Тобто вважаєте, що це звичайний економічний процес?
Ну, це не економічний процес, це все ж таки процес політичний, тому що якби це, знаєте, був процес, який регулювався б ринком, то це була б одна ситуація. А оскільки в нас фактично один з учасників ринку, да, великий капітал...
Це і держава.
І держава є одне і те саме, то фактично створюються умови, які штучно вичавлюють з ринку дрібних підприємців. До речі, вони є абсолютно конкурентно здатними за рахунок того, що вони є більш мобільними, і криза це довела, тому що під час кризи якраз малий і середній бізнес був єдиним джерелом збільшення кількості робочих місць. І не лише в Україні, але й в Європі так само. І, до речі, філософія ставлення до малого і середнього бізнесу в усьому цивілізованому світі – це якраз ставлення до нього не як до платника податків, а як до джерела робочих місць. Тому що люди влаштовують себе і створюють якісь додаткові робочі місця, роблять це мобільно, швидко. Це, насправді, дуже важлива соціальна функція, яку, знищивши сьогодні, ну, невідомо, хто її буде виконувати. Ці люди залишаться без роботи, а відтак всі ці надії на те, що монополізують там роздрібну торгівлю, незрозуміло, хто буде просто скуповуватися в тих мережевих магазинчиках, якщо буде знищений середній клас, такий вузький і так в нашій країні.
490-2905, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що у нас в програмі координатор громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Тут є питання юридичного характеру, все ж таки, наскільки законно все це відбувається, наскільки влада, ну, скажімо, у своєму намаганні сприяти цьому от великому капіталу, цій монополізації мережеві, і діє згідно з чинним законодавством?
Ну, ви знаєте, в них сьогодні є можливість, по-перше, під себе виписувати законодавство. Дуже часто вони так, як от, наприклад, з аптеками і вище згаданими автоперевезеннями, вони так і роблять. Але якщо говорити про ринки, то насправді там керуються просто тим, що фактично Жодна на сьогоднішній день, ну, жоден ринок він не дотримується всіх вимог містобудівного законодавства, всіх вимог СЕС, тому немає проблем для того, щоб створити якісь перешкоди. Те, що саме по собі знесення відбувається всупереч порядку, передбаченого законодавством, це факт, тому що це має бути судове рішення, тому що це все ж таки власність людей, цього не відбувається. Проте, якщо говорити про масовий демонтаж кіосків, наприклад, по всій країні, які відбуваються, то там теж обходяться без судових рішень, і щодня там страждають сотні людей. Дуже часто ці кіоски потім з'являються вже в іншому кінці міста, зовсім з іншими власниками. Тобто це, вибачте за вираз, звичайний гоп-стоп просто такий на державному рівні.
Але пам'ятаєте, завжди, коли мова йшла про ці кіоски, про всі ці проблеми, говорили про те, що самі люди, які встановлювали ці кіоски, вони теж пішли по корупційній, так мовити, по корупційному шляху, тому що без хабаря, без якоїсь домовленості з чиновником міської влади, принаймні, не було можливо нічого встановити. І зараз вони безпомічні, тому що вони не завжди захищені законом.
Ну, безперечно. Справа в тому, що, по суті, у нас ж на сьогоднішній день державний апарат – це не тільки олігархічна така конгломерація, це ще корупціонери всіх гатунків, які поставили корупцію як, власне, різновид бізнесу. Тому їм це зручно було з самого початку і з економічної точки зору, і, знову ж таки, з політичної. Тому що коли ти знаєш, що людина незалежна економічно, не може здійснювати свою діяльність законно, а все одно змушена порушувати, ну так побудована система з самого початку, то цю людину дуже легко присадити і пояснити їй, що вона, ну, економічно вільна до певної межі, поки вона не починає виступати проти системи, поки вона не починає качати права і говорити про те, що їй насправді там щось в цій країні належить, що вона є громадянином. Певний період, там цей п'ятирічний помаранчевої відлиги, тобто був відкат, звичайно, тобто корупція залишалась, але вона не використовувалася в якості політичного чиннику, тиску. Тому десь навіть в якихось містах ми спостерігали відхід, просто коли місцева влада була не зацікавлена. Зараз це відновлена вертикаль, причому яка є частиною абсолютно філософії того, що називають азарівщиною. Тобто кожен підприємець повинен бути від початку винен. Да? І тоді дуже просто керувати всіми фінансовими потоками, дуже просто керувати людьми. От те, що відбувається в країні.
А люди самі, вони здатні пручатися цьому всьому? Що взагалі відбувається навколо їхніх настроїв? Наскільки вони готові братутися в громадянських рухах, захищати свої права? Що взагалі сьогодні з цим?
Ви знаєте, мені здається, що значною мірою впливає два фактори. Перше, це, безперечно, ще залишковий такий постаранжоїдний синдром такого, знаєте, похмілля від Ющенка, коли люди, ну, не здатні ще, можливо, достатньо тверезо оцінювати ситуацію в країні і мають відразу взагалі до будь-яких політиків. І другий чинник – це те, що фактично, коли ми спостерігали за процесом над Тимошенко, на превеликий жаль, і всі розуміли, значна частина суспільства розуміла, що цей процес є політично замовним, проте опозиція не спромоглася продемонструвати той рівень опірності, який вони, ну, насправді могли, з огляду на кількісну їхню чисельність, з огляду на підтримку населення, вони могли забезпечити якісні протести. Проте вони цього не спромоглися зробити або не захотіли, це вже інше питання. Тому суспільство, можливо, певною мірою розчароване в самій можливості таких протестів. Проте зараз наша робота вказує на те, що, в принципі, дуже серйозно люди пов'язують зміни в країні з парламентськими виборами, не як в частині того, що вдасться обрати якусь якісно нову політичну силу, тому що ми розуміємо, що у нас не такі великі спектри, там всі так чи інакше відомі, а з тим, що все ж таки партія регіонів і її сателіти будуть в абсолютній меншості, і більш того, є розрахунок на те, що почнеться процедура імпічменту, або більш радикальна частина вважає, що фактично той рівень фальсифікації, який сьогодні готується, і про це можна стверджувати впевнено, вона якраз і запустить протести проти режиму, і які, так само як революція Троянд в Грузії, які були наслідком, до речі, парламентських
виборів, але призвели до відставки президента Шеварнадзе.
Так, ну, будемо сподіватися, що у нас так теж так буде.
Ну, для чого, опять, знову-таки потрібно, щоб революція Троянд в Грузії була, коли не було жодних революцій ще, а то це буде революція після революції, це може бути, так що це теж питання похмілля. У нас є слухач, доброго дня.
Доброго дня, шановні, я киянка, і мені от дуже, я, тільки зрозумійте мене правильно, я ні в коєму разі не підтримую цю нинішню владу, але от те, що Київ перетворюється на Шанхай, ну це просто жахливо, тому що на кожній зупинці громадського транспорту, напроти кожного або поруч з кожним супермаркетом стоять оці кіоски, усі парки зайняті цими кіосками, всі алеї, вздовж дороги. Я розумію, що треба створювати робочі місця, але не таким чином. Ну не можеш вся країна вийти і торгувати, це вже, я не знаю, на що перетворюється.
Я чесно вам скажу, що якщо б ви бачили, як виглядає Шанхай, ви б не порівнювали його б з Києвом, якщо Київ би перетворився на Шанхай, ви б не впізнали Київ. Тому що Шанхай – це хмарочоси, це супершвидкісні потяги, це сучасні магазини. Звичайно, там є торгівля, але вона інакше виглядає, ніж Київ. Ну, просто це так змінилося за останні роки. Да, будь ласка.
Ну, справа в тому, що, розумієте, якщо є якісь явища, які, ну, я теж, знаєте, насправді не є прихильником кіосків і всього іншого. Проте, для того, щоб бізнес, нехай і дрібний, мав можливість продовжувати свою діяльність, йому треба чітко дати зрозуміти, що кіоски, як явище, в Києві припиняються, там дається на це певний період часу, зазвичай, ну, тобто до 2 років, створюються умови для того, щоб ці власники кіосків змогли орендувати приміщення на перших поверхах будинків, і за 2 роки цей процес відбувається. І я є прихильником, насправді, такої моделі. Проте те, що відбувається сьогодні, воно не має на меті перетворення Києва на місто без кіосків. Просто кіоски змінюють власників, інколи змінюють своє місце знаходження, не більше того. Тому не можна говорити про те, що це боротьба за там обличчя якесь і архітектурну спадщину столиці. Тим більше, що ми бачимо, що дуже часто стаціонарні будівлі, які будують наші можновладці в Києві, вони ще гірші, ніж кіоски, тому що кіоски можна демонтувати, а ці будівлі, ну, значно складніше.
Ну, це мені завжди нагадує ту історію, яка свого часу була в московському метрополітені, де колишній мер Юрій Лужков, він сказав, що присутність там газетних кіосків, вона взагалі суперечить безпеці, все було закрито, дійсно, за кілька днів, просто метро стало повністю безпечним, і за певний час з'явилися нові безпечні газетні кіоски іншої фірми.
Ну, до речі, я 3 роки тому в цій студії говорив про те, що те саме відбудеться з забороною в Україні грального бізнесу. Як ми знаємо, 3 роки в Україні легального грального бізнесу не було. Всі європейські і, ну, взагалі цивілізовані інвестори пішли, бо вони не змогли працювати в тіні. А тепер залишилися, очевидно, тільки ті, хто
вміє працювати по наших
правилах. Так, і Хорошковський ось ініціює тепер легалізацію знову грального бізнесу. Так що нічого не змінилося. І наші прогнози, на превеликий жаль, справдилися.
Ну, тут важливо просто розуміти, якими є справжні цілі влади, тому що дійсно, от коли одна справа – це захист архітектурного обличчя міста, інша справа – передача конкурентам власності. До того ж, я не знаю, наскільки в умовах бідної країни можна взагалі вважати, що збереження архітектурного обличчя є головною метою влади і підприємців. Для того, щоб зберігати архітектурне обличчя, потрібно насамперед покупець, який здатний купувати речі з додатковою вартістю на приміщення, якщо завгодно.
Ви знаєте, справа в тому, що якби були створені умови для використання перших поверхів саме для роздрібної торгівлі, насправді навантаження додаткове на ціну було б меншим, тому що та корупція, яка стоїть за кожним з цих кіосків, насправді перевищує суттєву ціну оренди на перших поверхах. Інша справа, що, звичайно, є конкурентні переваги, тому що кіоск ти можеш поставити безпосередньо на зупинці громадського транспорту і таке інше. Проте саме наявність кіосків і відсутність можливості використання перших поверхів не створюють в Україні нормальних абсолютно таких торгових вулиць, де на першому поверсі знаходяться ті чи інші групи товарів. Так? І, можливо, ну, це доречно було би зробити, навіть не лише з точки зору архітектурної там, доцільності, а в тому числі, тому що це в інтересах покупців, не стояти на вулиці, не мокнути під дощем, все ж таки в приміщенні зручніше.
Ну, у нас люди звикли до цього. Тут є дві категорії людей. З одного боку, люди, які звикли до того, що вони все купують на зупинках громадського транспорту, з іншого боку, інша група людей, які є мешканцями певних там будинків і так інше, які не хотіли, щоб в їхньому будинку був магазин. Це теж факт. Або що у безпосередній близькості до їхнього будинку знаходилося якийсь такий магазинний пункт.
У мене. Чому?
Ну, по-різному, тому що ці пункти іноді там знищують якісь зелені насадження, вони з'являються незаконно, люди не хочуть, щоб... От в мене був біля мого власної зупинки транспорту на бульварі Лесі Українки цілий рух протесту людей, які були проти того, що там незаконно, як вони вважали, всупереч всім санітарним нормам, зводиться якийсь такий магазин.
Ні, так він мав би бути просто на першому поверсі, в самому будинку.
Ну, в самому будинку, я так розумію, теж не хотіли, але поруч вони теж не хотіли, тому що ясно, що це якийсь магазин там буде, якесь сміття, яке, і все це на їхній двір, ну, це теж можна зрозуміти.
Ну,
позиції. Це ж проблема ще дотримання санітарних норм в нашій країні. Тому що коли це створюється в якійсь певній країні, то ви точно знаєш, як буде поводити себе власник магазину, і знаєш, що ти можеш його притягти до відповідальності. У нас людина, яка знаходиться в будинку, і цей господар цього магазину, вони в нерівних умовах, тому що він може дати хабаря, а людина не може. Або треба, як каже пані Монтян, об'єднуватися в житлові якісь товариства, але не для того, щоб впорядкувати свій будинок, а для того, щоб разом давати хабар представникові влади. Це теж в інструментарі боротьби, але смішний, правда?
Ну, сумний, скоріше. Але хабар залишається інструментом в Україні, і треба розуміти, що в умовах корумпованої просто неймовірно системи, ми, до речі, опустилися ще на 20 пунктів за останній рік в індексі Transparency International, тепер ми за рівнем корупції знаходимося на 154-му місці, це одне з останніх місць в світі, і всього 183 країни рахуються. Тому хабар в наших умовах це не хабар такий, як, скажімо, в Америці або в Великобританії. Це різновид мита просто, ну, позадержавного такого, коли державні службовці просто створюють мита для того, щоб там, надати ту чи іншу послугу. Часто створюють перешкоди для цього.
Як ви думаєте, от як подальше буде розвиватися подія навколо ринку Юніс? Він взагалі залишиться чи його закриють, врешті-решт?
Ну, я думаю, що в далекій перспективі взагалі ринки приречені, особливо такі, які фактично створюють конкуренцію вже існуючим супермаркетам. Можливо, якісь спеціалізовані ринки ще будуть існувати якийсь час, проте на сьогоднішній день фактично всі сегменти цього рітейла закриті, там навіть будівельні з'являються супермаркети, там і таке інше. Тому я думаю, що в них шансів немає ніяких абсолютно. І цікаво, вони могли би дійсно демонструвати якийсь високий рівень кооперації і навіть там створювати свої власні акціонерні товариства, але, на жаль, з тим рівнем довіри горизонтально, який є в Україні, це неможливо.
Олена Київ, доброго дня.
Доброго дня. Шановний, мене дуже цікавить, наприклад, чи приділяє ваша організація увагу рознічній торгівлі дрібних виробників сільгоспродукції, особливо селян-пенсіонерів, щоб дати змогу їм здійснити торгівлю на ринку, а не на дорозі перед ним, як це робиться на Дарницькому коло вокзалу, коли люди привозять власну продукцію, молочні, овочі, а їх міліція виганяє. Перевірте, будь ласка, щоб створити соціальні місця для таких товаровиробників.
Ну, це відбувається не тільки в Дарниці, це відбувається всюди, я б сказав. Така ситуація є. І всюди в Києві, і всюди не в Києві, по всіх містах. Де люди торгують просто небо, без всяких санітарних...
Це, до речі, найбільша проблема, тому що фактично недопуск і нестворення площадок для цивілізованої торгівлі, вони породжують стихійну торгівлю, а відтак відсутність державного контролю за цим. Проте я впевнений, що стихійна торгівля є джерелом абсолютно планомірних там надходжень позабюджетних для окремих співробітників там правоохоронних органів і сесівців і таке інше. Тому для них це безперечно вигідно. І знову ми повинні розуміти, що природа цієї проблеми, вона насправді не в нашій ментальності і не в нашій культурі, а в тому, що у нас надзвичайно високий рівень корупції в країні. І якщо взяти знову того самого Саакашвілі, то він довів, що насправді за достатньо короткий період часу можна повністю змінити ситуацію. Тому що на сьогоднішній день Грузія, яка була більш значно корумпованою, ніж Україна в 2004 році, зараз знаходиться на 40-му місці. Це означає, що в Україні теж можна було б це змінити, а це означає, що ваше логічне бажання отримати місце для продажу свого товару, воно би в державі не корумпованій знайшло би розв'язання цієї проблеми, тому що це було б логічно, і влада була би зацікавлена. Але, ну, маємо те, що маємо, як завжди.
Ну, тут питання в тому, що може зробити суспільство для зміни цієї ситуації. Це і було питання слухачки, до речі.
Суспільство...
До вас, як до лідера громадянської організації, таке інше.
Насправді, те, що стосується зміни ситуації, перше, для того, щоб ситуацію змінювати, треба мати в країні демократичні засоби формування органів державної влади. Треба визнати, що на сьогоднішній день таких механізмів в Україні немає. І на цих парламентських виборах, на превеликий жаль, ми переконаємося в тому, що дивлячись на надзвичайно низький рівень підтримки в Партії регіонів, а це там за різними підрахунками близько 10% по всій країні, вони захочуть залишитись при владі і будуть для цього робити все можливе і неможливе. Вже сьогодні вони фактично написали закон під себе для того, щоб отримати можливість провести максимальну кількість мажоритарників. Вони будуть безперечно фальсифікувати вибори. І від нас залежить, чи зможемо ми відстояти основне право громадян – це право на формування органів державної влади. Тоді ми будемо мати тих представників, які будуть залежати від нас дійсно, яких ми зможемо на виборах там переобирати. Сьогодні такої в нас можливості немає, а з такими людьми, які не є носіями влади, ніхто не рахується, вони є статистами.
Ну, в будь-якому разі тут потрібно, щоб самі громадяни зрозуміли, що їм безпечніше, що чи потрібно їм захищати, скажімо, свої права, чи потрібно їм захищати права от тих людей, які знаходяться на вулиці, то продають їм там сири і масло, чи наскільки їм важливо, що ці люди отримали цивілізовані можливості для своєї роботи, для свого продажу і таке інше. Тут проблема солідарності виникає, розумієте, якої немає в українському суспільстві.
Звичайно, тому якраз коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день це питання громадянських прав і, зокрема, права на демократичне формування представницького органу найвищого Верховної Ради, який буде формуватися в цьому році, це є те, що об'єднує всіх громадян. І це є те право, яке треба обстоювати всім разом. До речі, як це не дивно, це мало би стосуватися так само і симпатиків Партії регіонів, тому що вони, якщо хочуть бути носіями державної влади, вони теж зацікавлені в тому, щоб в Україні були демократичні процедури формування органів державної влади. Бо інакше буде монархія спадкова і ті пакети з гречкою, які вони отримують сьогодні, як хабарі за їхній голос на виборах, вони отримувати не будуть, тому що немає потреби в цьому в таких країнах, де немає демократичних виборів. Або відносно демократичних виборів. Тому це от перше питання солідарності. А те, що стосується солідарності галузевої, очевидно, не потрібно перейматися вчителю аж надто долею там дрібного підприємця. Він повинен розуміти цю проблему, але він не повинен брати участь в профспілковому русі підприємців. Він повинен брати участь в профспілковому русі вчителів. Так. І якщо взяти вчителів, то це просто є абсолютна ганьба, тому що в нас фактично 20 років ці люди отримують абсолютно недостойні зарплати, але в той же час вони існують за рахунок того, що там створюють якісь побори батькам своїх учнів, і в результаті виходить знову ж таки замкнене коло. Вони мають тіньові доходи і тому не виступають за свої права, хоча зрозуміло, що якісний страйк вчителів, який би заблокував би роботу навчальних закладів хоча б на місяць, безперечно, примусив би владу сісти і дати відповідь на запитання, чи може вчитель отримувати $200 на місяць зарплати, а часто
ми
менше.
Ми наприкінці програми прийшли до наступної теми, але ми ж розговорюємо якось разом з освітянами в наших ефірах. Дякую координатору громадянського руху «Спільна справа» Олександру Дерлюку за участь в цьому нашому ефірі. Нагадаю, що про його Віталій Порников. Бажаємо всього найкращого, шановні слухачі. Хай щастить.
На все добре.